Policija novēro, ka brutālais karš, ko Krievija jau trešo gadu turpina izvērst Ukrainā, ir palielinājis iedzīvotāju interesi iegādāties šaujamieročus.
Cita arī aizdomājas par to, ka vari vēlētos kļūt par ieroču īpašniekiem, jā, un tāpēc nu, pieauga pretendentu skaits, kas vēlē saņemt ieroču atļaujas.
Latvijā ierocis pieder vairākiem desmitiem tūkstošiem cilvēku, no kuriem lielākā daļa ir mednieki.
Ganīs katru gadu kāds tiek vai nu savainots medībās vai nogalināts.
Kamēr likumsargi neredz vajadzību atvieglot prasības ieroču apritei, atsevišķi parlamentārieši cenšas panākt pretējo.
Gan ierocis var nonākt nepareizajās rokās, gan virtuves nāzes var nonākt nepareizajās rokās, un tas vienmēr tā var būt.
Vai atbildīgās iestādes pietiekami pārbauda un kontrolē ieroču īpašniekus un cilvēkus, kuri vēlas iegādāties šaujamos? To atvērto failu pusstundā skaidrošu es, Linda Spundiņa.
Pirmā daļa. Viens šāviens trāpīja.
Aizvadītajā jūnijā kāds vīrietis pierīgā gribēja aizbaidīt kokā esošos putnus. Viņš paņēma sev medību ieroci un izšāva vismaz 7 reizes. Medniekam bija nepieciešamā šaujamieroča atļauja, taču drīz viņš stāsies tiesas priekšā. Krimināllietā viņam draud pat 5 gadu cietumsots.
Šajā krimināllietā ir apsūdzēta viena persona, kura būdama alkohola ietekmē pielietoja šaujamieroci, pārkāpjot ieroču apretes likumā noteikto.
Aiga Eiduka pārstāv prokuratūru. Viņa stāsta, ierēbušā mednieka šaudīšanās dēļ cieta bērns.
Viens šāviens apsūdzētās personas pieļautas neuzmanības rezultātā trāpīja tūmā esošai mazgadīgai personai, nodarot viņai smagus miesas bojājumus. Proti šautu caurojoši brūci galvā.
Bērnam nav vēl 14 gadu. Man ir zināms, ka cietusi ir meitene, kura pēc šāviena galvā izdzīvoja.
Tāpat saskaņā ar apsūdzību apsūdzētā persona glabāja arī šaujamieroču munīcības attiecīgas atļaujas.
Prokuratūrā neko vairāk arī neatklāja. Tā kā cietusi ir mazgadīga, tad krimināla lietu skatīs slēgtās tiesas sēdēs. Pirmā ir sasaukta martā. Manā rīcībā ir informācija, ka vīrietis dzērumā šaudījās Jāņos. Tāpat zinu, ka par meitenītes dzīvību cīnījās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārsti. Taču iestāde šo gadījumu ne apstiprina, ne noliedz. Vērsos slimnīcā ar lūgumu pēc intervijas, bet to atteica. Ārstniecības iestādes vadītājs Valds Ābols uz maniem jautājumiem atsūtīja rakstiskas vispārīgas atbildes. Tajās viņš vairākas reizes atkārtoja, ka slimnīca nodrošina pacientu privātumu un konfidencialitāti, tāpēc neko par cietušo meiteni nevar atklāt. Ābols tikai norāda, ja pēc šautas brūces cilvēks izdzīvo, tad pacienta stāvoklis mēdz būt vidēji smags, ļoti smags vai pat kritiski smags, un cietušajiem sekas ir ne tikai fiziskas, bet arī psiholoģiskas. Pēdējo 5 gadu laikā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas centrā palīdzību ir saņēmuši 4 bērni, kuru trauma cēlonis bija saistīts ar šaujamieročiem. Arī par šiem gadījumiem Ābols nerunā, vien piemetina, ka par tiem ziņo policijai. Slimību profilakses un kontrolas centra statistikas dati rāda, ka kopš 2019. Gada ir reģistrēti 5 sašauti bērni. Bet vasarā cietušās meitenītes gadījumu statistikā neiekļāva, jo, kā sacīja SPKC pārstāve Ilze Ūdra, tad slimnīca par šo gadījumu centram visticamāk neziņoja. Līdz ar to pēdējo 5 gadu laikā no šaujamieročiem traumas guva 6 bērni.
26. janvāra vakarā šajā vietā ir izcēlušies traģiski notikumi.
Pirms 4 gadiem viesītes, šobrīd Jēkabpils novada Saukas pagastā, gāja bojā 63 gadus vecs vīrietis.
Kad vīrietis no mājas, kur redzam man aiz muguras, visticamāk devās pārbaudīt ēku lauka pretējā pusē, un nezinām iemeslu dēļ izvēlējās iet nevis pa ceļu, bet pa lauku.
Šādi nākamajā dienā pēc notikušā stāstīja izdevumu medības žurnālists Induls Burka.
Vīrietis visticamāk aizgāja līdz mājai, par ko liecina pēdas sniegā, un tad atgriezās atpakaļ, taču līdz savai mājai viņš netika.
Notika neatļautas medības un bija iestājusies tumsa.
Tajā brīdī, kad vietējie mednieki bija devušies, it kā apsakot savas platības, nonākuši šajā vietā, kur šobrīd stāvēs, viņa laukā pamanīja sakumpušu tēlu un visticamāk noturējuši to par mežacūku izšāva.
Dažas mēnešus vēlāk Zemgales rajona tiesa apstiprināja prokuroru un apsūdzētā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu nonāvēšanā aiz neuzmanības. Šāvējam piesprieda reāli cietumsodu uz 2,5 gadiem. Arī oficiāla medību laikā sašauj ne tikai zvērus, bet arī cilvēkus. Pēdējo 2 gadu laikā nelaimes gadījumus medībās nefiksēja, taču citos gados gan. Pirms 3 gadiem kāds mednieks izšāva pa mednieku līniju, ievainojot cilvēku. Tā paša gada novembrī medībās Stopiņu pagastā nošāva uzņēmēja Jāni Garkalnu. Slepkavībā apsūdz bijušo valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieku ģenerāli Juri Šulti. Apsūdzības ieskatā viņš bija alkohola reibumā. Kriminālu lietu pirmās instances tiesa vēl turpina skatīt. 2021. Gadā neuzmanības dēļ mednieks ar šaujamieroci savainoja pats sevi. Gadu iepriekš bija vēl 2 nelaimes gadījumi. Tā man pastāstīja valsts meža dienestā, iestādē, kas uzrauga un atbild par medību norisi valstī. Abos gadījumos mednieki šaupa neskaidri redzamu mērķi. Vienā gadījumā bija cietušais, bet otrā gāja bojā medību dalībnieks. Valstī ir vairāk nekā 30 tūkstoši šaujamieroču īpašnieku, kuriem pieder vairāk nekā 75 tūkstoši ieroču. Tikai katrs 5. No tiem ir paredzēts pašai sardzībai, bet visi pārējie ir medību ieroči. Pavisam nelielu daļu, apmēram 500, izmanto sportā. Latvijā reģistrēto šaujamieroču skaits palielinās. To īpaši varēja novērot 2022. Gadā, kad Krievija sāka pilnamērogu iebrukumu Ukrainā. Tad šaujamieroču skaits pieauga par vairāk nekā 1,5 tūkstoši. Kā pat labi izvērtē to, kam var uzticēt ieroci, un vai pašreizējā kontrola pār šaujamieroču īpašniekiem ir pietiekama?
Otrā daļa – asiņainā statistika.
Šaujamieroču atļaujas izsniedz valsts policija. Rīgā Ezermalas ielā atrodas policijas licencēšanas un atļauju sistēmas birojs. Tur tiekos ar biroju priekšnieka vietnieku Andri Melkeru. Viņš stāst, ka pirms 3 gadiem, kad sāka pieaugt sabiedrības interesi par šaujamieročiem, daļa mednieku interesējās arī par pašaizsardzības ieroču atļaujām.
Cita arī aizdomājas par to, ka vari vēlētos kļūt par ieroču īpašniekiem, jā, un tāpēc pieauga pretendentu skaits, kas vēlēs saņemt ieroču atļaujas, jā, tas bija vērojams arī tāda tendence, ka bija ļoti liela interese ar ieroču eksāmenu kārtot.
Kvalifikācijas pārbaudījuma rezultātu statistika rāda, ka tikai maza daļa pretendentu izkrīt eksāmenā. Pārbaudījumā ir jāatbild uz 40 jautājumiem 40 minūšu laikā, un pieļaut var ne vairāk par 4 kļūdām.
Tas ir liels intelektuāls darbs, nokārtot ieroču eksāmenu, jāsagatavoties, tātad izprast ieroču apretis, juridiskas nianses, jāsaprast, kāda atbildība draud par ieroču apretis noteikumu pārkāpumiem, jāsaprast ieroču pielietošanas un izmantošanas nosacījumus.
Tiesa, eksāmena jautājumi ir pieejami internetā, tāpēc tos var arī iekalt. Savukārt, lai tiktu pie iegādāšanās un glabāšanas atļaujas medību ieročiem, medniekiem jākārto cits valsts meža dienesta eksāmens, kā arī jāapliecina savas šaušanas prasmes. Cilvēkam, kurš vēlas iegūt ieroču atļauju, jāaiziet arī pirmās palīdzības kursi, kā arī jābūt fiziski un garīgi veselam. Vēl jāierīko mājās speciāls seifs vai metāls skapis, kurā jāglabā ierocis vai vairāki, jo likums atļauj vienam cilvēkam iegādāties ne vairāk par 10 šaujumu ieročiem.
Tad vēl arī augstas reputācijas jautājums.
Policija pārbauda personas sodāmību un vai tai nav krimināla procesā aizdomās turmā status, kā arī prasa drošības iestāžu atzinumu. Tāpat tā vērtē iemeslus, kāpēc personai vajag šaujamieroci pašai sardzībai. Nav daudz gadījumu, kad policija nedod šaujamieroču atļauju. Piemēram, pērn tā atteica ap 70 cilvēkiem, bet vēl gadu iepriekš 30.
80% iemesli ir diezgan triviāli. Ieroču atļaujas saņemšanai nav iesniegti visi nepietiešami dokumenti, dokumentam nav atbilstošu derīguma termiņu, nav izveidota atbilstoša ieroču glabāšanas infrastruktūra. Jā.
Cilvēks novērš trūkumus un mēģina vēlreiz. Pārējos gadījumos atļauju atsakās izsniegt, jo krimināla policija vai drošības iestādes uzskata, ka persona var apdraudēt sabiedrisko kārtību vai valsts drošību. Policija atļaujas var arī anulēt, un šādi gadījumi netrūkst. Piemēram, pagājušajā gadā vairāk nekā 120 ieroču īpašnieku atvadījās no tām.
Kādēļ tika anulētas atļaujas, jā, tad 40% mēs varam pateikt, ka tas ir stājušies spēka notiesājuši tiesas spriedumi krimināla procesos, jā, 60% tas ir par alkoholu ietekmē izdarītiem administratīviem pārkāpumiem, par sabiedriskās kārtības traucēšanu un ieroču apretes noteikumu pārkāpumiem. Ir arī atsevišķi gadījumi, kad ir konstatēti, ka persona var apdraudēt sevi, apkārtējus cilvēkus vai apdraudēt valsts drošību.
Bet ir arī daži gadījumi, kad atļaujas anulē, jo cilvēka garīgā vai fiziskā veselība vairs neatbilst tam, lai viņam varētu uzticēt ieroci. Pagājušo gadu anulēja vairāk atļauju nekā citus gadus. Melkers no policijas skaidro, tas tāpēc, ka 2024. Gadā ieroču īpašniekus biežāk sodīja administratīvi, galvenokārt par alkoholu lietošanu. Policija uzskata, ka kontrolē ieroču īpašniekus pietiekami stingri, jo Latvijā jau nenotiekot apšaudes publiskās vietās, kā tas mēdz būt citur Eiropā. Turklāt, ja salīdzina ar Baltijas valstīm, ieroču īpašniekus Latvijā uzraugot biežāk.
Lietuvā un Igaunijā tiek pārbaudīti gada 5% no visiem ieroču īpašniekiem. Vispār, jā, tāpēc, ka tev prasa milzīgi resursi, jā, un mums Latvija ir daudz stingrāka kontrola nekā Lietuva un Igaunijā. Mums vismaz vienreiz 5 gados, kā tas ieroču īpašnieks ir pārbaudīts. Jā. Ja nepieciešamības gadījuma, jā, pēc informācijas mēs to varam darīt arī biežāk.
Ieroču īpašniekus policija pārbauda ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma. Par to lem pēc vajadzības. Taču kontrola notiek arī mežā. Piemēram, medību laikā medniekiem lūdz iepūst trubiņā. Medniekus kontrolē arī valsts meža dienests, kas cita starpā uzrauga medības valstī. Latvijas Mednieku Savienības valdes loceklis Jānis Zanbergs uzskata, ka šaujamieroču īpašnieku kontrole ir pietiekama.
Administratīvi, protams, mēs varam likt dažādas sodas un meklēt visādas veidus, kā tur katram pielikt klāt inspektorus, bet svarīgāk mums ir panākt to, ka cilvēki paši, šie te kolektīvi, kas ir ieroči turētāji sabiedrība, viņi pietiekoši liela Latvijā, un lai viņi paši būtu ieinteresēti veidot, attīstīt šaujamieroču lietošanas kultūru, savukārt tiem, kuriem šis te ierocis vairāk mazāk ir kaut kādu citu aspektu dēļ psiholoģiski. Tur var būt ļoti dažādas lietas, jā, bet arī tādu mednieku ir, diemžēl, pat ja šis te ierocis ir nonācis viņu rokās, jā, kā tas ir tikai laika jautājums, kad šī te sabiedrība pati secina to, ka šis te cilvēks ir nedrošs. Un jau tagad, principā, pastāv iespējas tomēr par šiem te nedrošajiem gadījumiem jau preventīvi gan ziņot, gan izrunāt viņus.
Tomēr problēma ar dzeršanu medību laikā joprojām pastāv.
Jā, protams, tas nekur nav pazudis, tas alkohols viņš ir arī autovadītājiem pie stūras, bet tomēr, jā, cik tālu, teiksim, tiem cilvēkiem ir ļauts pašiem lēmt, pašorganizēties, tīpaši tā kā tas ir medībās, dzinēja medībās, kad ir šie te medību vadītāji, kuriem ir tiesības attiecīgi ne tikai aizrādīt, bet arī pieņemt lēmumus par konkrētu cilvēku dalību medībās. Tas ir, nu, nesis savu rezultātu.
Viņš ir pārliecināts, ka mednieku paškontrola ir gana stingra.
Es kļuvu par Latvijas Medieku Savienības valdes locekli pirms astoņiem vai vairāk gadiem, un viena no lietām, kas noveda tādā stāvoklī, kad es meklēju veidu, kā iesaistīties šajā sabiedriskajā darbā un kā pārstāvēt medniekus, ir tas, ka manā mednieku kolektīvā ir puisi ar šā galvā medību laikā. Un divi puiši, cik toreiz viņiem bija gadi, bišķi pār 30 gadiem, būtībā iznīcināja viens otru dzīvi. Viens dzīvo šobrīd kā inulīts, nu, un otrs attiecīgi nes šo psiholoģisko traumu.
Medniekiem būtu regulāri jāpilnveido un jāapliecina šaušanas prasmes, un tajā pašā laikā jāpārbauda savi ieroči.
Eksāmens ieroču glabāšanas atļaujai ir nesalīdzinām vienkārši ar šo te atbildību, ko šī te glabāšanas atļauja uzliek medniekam. Lai kļūtu par mednieku, nokārtot šaušanas eksāmenu, ir jāveic divi veidi, var šaut pa šķīvišiem, var šaut pa skrejošo mērķi, un tas jādara vienreiz mūžā. Viņš šādā veidā apliecina, ka viņš ir gatavs uzņemties šo te atbildību par šaujam ieroci, bet laiki iet, cilvēki mainās, un viņam vairs, nu, būtībā nekad mūžā vairs nav jāatgriežas nevienā mirklī, un jāapliecina tai sabiedrībai, kas viņam apkārt ir, ka viņš ir spējīgs, droši, pārliecinoši un atbildīgi rīkoties ar šaujam ieroci.
Vairākiem tūkstošiem mednieku ir ieroči, bet viņi nepiedalās medībās. Es salīdzināju medību ieroču īpašnieku skaitu, kas pēr nedaudz palielinājās, ar iegādāto mednieku sezonas karšu daudzumu. Valsts meža dienas paziņojumā norāda, ka mednieku skaits samazinās, jo kartes, kas vajadzīgas, lai piedalītos medībās, pēdējo gadu laikā pārdod arvien mazāk. Zinot, ka iedzīvotāju interesi par šaujamieročiem pieaug, noskaidrotais rada jautājumu. Vai šos medniekus, kuriem ir šaujamieroči, bet kuri aktīvi nepiedalās medībās, kāds pārbauda? Lai to risinātu, Latvijas Mednieku Savienība iepriekš rosināja ieviest obligātu šaušanas pārbaudījumu, kur reizi divos gados mednieki apliecina savas spējas un zināšanas, saka Jānis Zandbergs.
Un attiecīgi, ka cilvēks tam regulāri iet cauri, tad arī es domāju, ka lielā mērā uzlabotos šī asiņainā statistika gan katru gadu, kāds tiek vai nu savainots medībās vai nogalināts.
Taču priekšlikuma neatbalstīja. Tikmēr Saimā diskutēja par to, kā mazāk sarežģīt ieroču saņemšanu.
Trešā daļa. Arī virtuves nazis var nonākt nepareizajās rokās.
Šodien sēdes tēma ir ieroču aprīte Latvijā, aktuālie jautājumi, problēmas un risinājumi.
Tā pirms vairāk nekā diviem mēnešiem Saimas iekšējās drošības apakškomisijas sēdi atklāja tās vadītājs Edvīns Šnori no Nacionālās apvienības.
Valsts policijas galvenā policijas pārvaldes skatījuma ieroču liberalizācija civilē aprite nav atbalstama šodien vismaz.
Policijas licencēšanas un atļaujas sistēmas biroja priekšniece Žanna Kangro deputātus iepazīstināja ne tikai ar aktuālo statistiku, bet arī ar policijas viedokli, ka nevajadzētu atvieglot ieroču saņemšanu. Jautājums par ieroču liberalizāciju kļuva aktuāls pirms gada, kad publiskajā apspriedē nonāca likumprojekts, kura mērķis ir mazināt ieroču apretes administratīvo slogu. Plānots procesus digitalizēt – izveidot jaunu informācijas sistēmu – ieroču reģistrs. Grozījumi šobrīd ir saskaņošanā, taču pirms tam mednieku pārstāvošās organizācijas iesniedza vairāk nekā 30 priekšlikumus. Tik daudz ieteikumu parasti nav. Arī iekšlietu ministrija pievienojas policijas viedoklim, ka nav nepieciešama ieroču apretes prasību mīkstināšana. Par spīti policijas viedoklim, deputāti aktualizēja jautājumus, kas vedina uz pretējo. Piemēram, Andrejs Vilks vaicāja, vai ir samērīgi, ja par pārkāpumiem ieroču apritē, pie atbildības sauc arī apbalvojumu ieroču īpašniekus.
Vai mēs varam salikt vienā plātnījā tos cilvēkus, kas ir iegādājušies likumšos ieročus, kam ir šeit iegādājušies glabāšanas atļaujas un tā tālāk, ar cilvēkiem, kam ir īpaši nopelnīt. Kas varbūt ir tā teikt dažādi iemeslu dēļ, nav laikā izgājuši medicīnas, kur šo te pārbaudu kā tā.
Policija atbild, ka noteikumi visiem ir vienādi. Par īpašiem nopelniem valsts labā prezidentam un premjeram ir tiesības cilvēkiem piešķir personisko apbalvojumu ieroci. Savukārt par priekšzīmīgu dienesta pildīšanu arī atsevišķi ministri, drošības iestāžu vadītāji un salīdzinoši nesen arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks savus padotos var apbalvot ar ieroci. Piemēram, iekšlietu ministrijā pēdējo 5 gadu laikā ar ieroci apbalvoti vairāk nekā 100 cilvēku. Bet aizsardzības ministrs šajā laikā izsniedza 4 apbalvojuma ieročus Nacionālo bruņoto spēku vienību komandieriem. Jāatzīmē, ka pēdējo reizi šāds apbalvojums dāvāts 2022. gadā. Tā paša gada jūlijā Latvijas televīzija ziņoja.
Sākotnējā informācija par vakar Liepājā notikušu traģēdiju liecina par iespējamu vardarbību ģimenē. Īsi pirms 9 vakarā pa logu izlaikusi vai izkritusi sieviete, uz kuru vairākkārt šāvis viņas dzīvesbiedrs Nacionālo bruņoto spēku karavīrs. Sieviete no ievainojumiem slimnīcā mirusi, bet dzīvesbiedrs mīris visticamāk izdarot pašnāvību.
Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi Mairita Senkevicina informēja, ka traģēdijas laikā karavīrs neizmantoja dienesta ieroci.
Bruņoto spēku pārstāvjiem iespējami vairākiem ir mājās arī personīgie šaujamieroči. No es, kā saka, naktī gojuši labāk, nekā ka es zinu, ka viņiem tikai bāzē atrodas šaujamieroči.
Šādi apakškomisijas sēdēm, kuru pirms brīža pieminēju, izteicās Šnoras partijas biedrs Jānis Dombrava. Viņš rosināja atcelt prasību NBS dienējošiem veikt veselības pārbaudes, kad viņi iegādājas ieročus personīgai lietošanai. Parlaments vēlāk gan šo Nacionālās apvienības priekšlikumu noraidīja. Taču partija pie šī rosinājuma varētu atgriezties, saka Edvins Šnore.
Nav noslēpums, protams, ka tagad laiki ir, nu, tāds sakot, trauksmaini, ja aiz mūsu robežām notiek karš. Un viss, kas saistīts ir ar drošību, un šajā gadījumā tad ar ieroču apriti Latvijā, tas ir aktuāli, mēs tam pievēršam pastiprinātu uzmanību.
Apakškomisija pievērsās ieroču apritis jautājumiem, jo grib ieroču atļauju saņemšanu optimizēt un uzlabot. Piemēram, tā rosinājuma veselības ministrijai rast risinājumu, vai nav salāgojums veselības pārbaudes ieroču īpašniekiem un autovadītājiem.
Tagad, ja cilvēkam ir medicīnas izziņa, kārtojot autovadītāja apliecību, nu priekš kā viņam kārtot vēl vienreiz. Tur nav loģika.
Deputāts uzskata, ka, ja cilvēkiem ir interese, viņiem vajadzētu saņemt ieroču atļaujumu maksimāli optimizētā un ērtā veidā bez liekiem šķēršļiem.
Vai tas neradīs kaut kādus draudus arī drošībā, ja šis šaujumierocis tiks nepareizajās rokās?
Nu, tas tā vienmēr var būt. Gan ierocis var nonākt nepareizajās rokās, gan virtuves nāzis var nonākt nepareizajās rokās, un tas vienmēr tā var būt.
Politiķis noliedz, ka ieroču nozare lobētu šīs idejas. Latvijā ir vairāk nekā 40 ieroču komersantu, kuru darbības veids atšķiras, kāds piedāvā arī šautuves pakalpojumus, cits kursus, bet daudzos veikalos var iegādāties visu medībām nepieciešamo, kā arī sporta inventāru. Lielākie uzņēmumi gadā apgroza miljonus, bet peļņa uzņēmumiem atsevišķi 7 ciparu skaitli gan nesasniedz un svārstās vidēji no vairākiem 10 līdz dažiem 100 tūkstošiem eiro. Daļa strādā ar zaudējumiem.
Ceturtā daļa. Kādam ir iespēja nopelnīt?
Sveiki, sanitāra brīkstamo žurnālisti nāk.
Ierodos veselības ministrijā, lai sanitāra Jankai, kas ir veselības aprūpes departamenta direktore, vaicātu par medicīnas komisijām ieroču īpašniekiem. Viņa atklāja, ka šobrīd ministrija vērtē, vai ar autovadītājiem piešķirto medicīnisko izziņu varētu arī pietikt, lai pretendētu uz ieroču atļauju.
Mēs esam tikušies gan ar psihiatriem, gan ar narkologiem, ar ārstu biedrību, arī ar NBS pārstāvjiem. Nu, teorētiski to var izdarīt, bet to būtu viegli izdarīt tad, ja ir e-veselībā visi dati par pacientu. Uz doto brīdi tas ir diezgan sarežģīti.
Tas nebūs tik viegli, kā sākumā likās, saka Janka. Taču ministrija to vēl turpina vērtēt.
Protams, mēs varam uztaisīt vienu padziļinātu, kas der visiem. Tad bija variants, nu, teiksim, ja cilvēkam ir iedota ieroču atļauja un tie izmeklējumi, kas jau ir veikti, kas, nu, dublējās, ka tos varētu neveikt. Iespējams, ka sākotnē mēs skatīsimies tādā virzienā.
Pirms 4 gadiem atvērtie faili pētīja, cik viegli ir iegūt ieroci. Žurnāliste Zane Mača gāja nepieciešamo ārstu komisiju.
Cik bieži vien esat kontaktējies Es teicu, ka nespēju pārtraukt dzeršanu. Nu, nekad.
Viņa pildīja trīs testus. Vienu par alkoholu lietošanas paradumiem, otru par psihisko veselību, bet trešo par citām saslimšanām. Ar rezultātiem iepazinās psihiatrs narkologs.
Jūs iesiet uz darba pistoles?
Nē, uz darba pistoles neies.
Pēc tam bija refleksu, redzes un dzirdes pārbaude.
Ārstu komisija atzina, ka nu, nav šķēršļu man izsniegt ieroču atļauju.
Viņa atceras, ka veselības pārbaude nebija sarežģīta.
Ja tu godīgi atbildi, nu tu godīgi atbildi, tev ir bijusi vēlme salāpīties no rīta, ja tu atbildi, un tad tu atbildi, bet nu ja tu saproti, ka tas varētu būt iemesls, kāpēc tev neiedos, nu tad tu vienkārši samalojies.
Arī šobrīd, piezvanot uz veselības centru 4, kur Zane veica pārbaudes, man apstiprina, ka kārtība nav mainījusies. Pie ārstiem man piedāvā iet jau nākamajā dienā, un komisija ilgtu nepilnu stundu. Veselības pārbaudēm jābūt kvalitatīvām. Tās nevar būt formālas, bet ja tā ir, par to jāziņo Veselības inspekcijai, saka Sanita Janka no Veselības ministrijas.
Ir cilvēki, kam tas ir izdevīgi, ka šī komisija varbūt nav tik skrupuloza. Otrs ir, nu, tas ir maksas pakalpojums. Kādam ir varbūt iespēja nopelnīt. Bet jebkurā gadījumā, nu, ārsts neatkarīgi, kurā iestādē strādā, viņš ir ārsts. Un viņš pieņem lēmumu, kas notiek, teiksim, medību laikā, ja kāds psihiski nestabīlam pacientam vai labīlam ir iedots šī ieroča nēsāšanas atļauja, un viņš veic šāvienu.
Ar šaujamieroci pastrādāto slepkavību skaits katru gadu īpaši nemainās. Pēdējos trīs gados nošāva 8 cilvēkus. Šāvējiem bija gan reģistrēti, gan nereģistrēti ieroči, saka Oļegs Koļcovs. Viņš ir policijas organizētās noziedzības smago un sarī veida nozieguma apkarošanas pārvaldes inspektors.
Vairāk varētu teikt, ka ir dažādi konfliktu dēļ, kuros arī ir iesaistīts personas, kas savā starpā bija pazīstams, tuvinieki attiecīgi, un šajos gadījumās arī visbiežāk tiek izmantoti ieroči, kas bija reģistrēti uz kādu vainīgās personas vārdu.
Krimināla policija šobrīd neatbalsta ieroču iegūšanas atvieglošanu civilajā apritē ģeopolitiskās situācijas dēļ. Ja Krievijas spēcdienesti savervēs Latvijas pilsoņus, kam ir ieroči, tas var apdraudēt sabiedrības drošību.
Tie šaujami ieroči, tiklīdz viņi nonāk apritē daudz vienkāršāk, daudz lielākā jomā, tad arī no Krievijas puses iespējas viņus ir daudz plašākas, kā to visu var ietekmēt attiecīgi un tikt. Ar Latvijas iedzīvotāju rokām pie tiem šaujam ieročiem un arī veikt kaut kādas pretiesiskas darbības Latvijas teritorijā.
Saimā iespējams aprīlī atsāksies diskusijas par ieroču apritas noteikumu mīkstināšanu. Kaut arī valstī, par laimi nav daudz negadījumu šaujam ieroču dēļ, daļa manis uzrunāto uzskata, ka ieroču īpašniekus jākontrolē vēl vairāk. Tā domā arī žurnālisti Zane Mače.
Man liekas, ka lielākā problēma nevis tas, kā viņš dabūtu ieroci, bet pēc tam, kā viņu kontrolē.
Raidījumu veidoja Linda Spundiņa, Ģedards Ķelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.